Ĵus venis la informo pri inaŭguro komence de decembro 2015 de la Muzeo de Poloj Savantaj Judojn en la loko Markova en Apud-Karpatio, kiu portos la nomon de Ulm-familio. Ĝi estos la unua en Pollando loko omaĝanta polojn, kiuj estis savantaj judojn dum la Dua Mondmilito. Laŭ historiistoj, dum la germana okupacio almenaŭ 1600 poloj el ĉi tiu regiono savis la vivon de ĉirkaŭ 2900 judoj. Germanoj murdis tie pro tio ĉirkaŭ 200 polojn. La plej proksiman mardon, la 24 de marto, pasos 71 jaroj post la enorma tragedio, kiu okazis en Markova en 1944. Tiutage la germanaj ĝandarmoj murdis 17 personojn. Pereis la geedza paro, Josef kaj Victoria Ulm, kune kun siaj 6 malgrandaj infanoj, inter kiuj la plej aĝa havis 8 jarojn, kaj 8 judoj el la familioj Schall kaj Goldman. Dum la ekzekuto, Victoria Ulm komencis akuŝi sian 7 infanon. Markova estis antaŭ la milito unu el la plej grandaj vilaĝoj de Pollando. Loĝis en ĝi 4,5 mil homoj, inkluzive de ĉirkaŭ 120 judoj. Ĝi famis pro tio, ke ĝi estis unu el la plej bone disvolviĝantaj vilaĝoj, se temas pri la nivelo de la kooperativa movado. En 1935 kreiĝis tie la unua en Pollando modela en la landa skalo sankooperativo. Ulm familio estis ĝiaj membroj, ili estis membroj ankaŭ de aliaj kooperativoj. Victoria partoprenis kursojn en la Popola Universitato kaj Josef estis estro de la laktoprodukta kooperativo, organizante konkursojn por la plej bonaj kultivistoj. Li krome estis bibliotekisto, katolika aganto, estro de la hortikultura sekcio de la Asocio de la Kamparana Junularo. Li famis krome pro sia fotista arto. Victoria kaj Josef geedziĝis en 1935 kaj baldaŭ fariĝis gepatroj de multnombra idaro, kio nur parte limigis ilian socian agadon, ĉesigis ĝin la mondmilito. La milito ne ŝanĝis tamen la bonajn rilatojn de Ulm familio kun judaj najbaroj aŭ judaj komercaj partneroj, kun kiu Josef tenis kontaktojn, vendante al ili la kultivatajn desilegomojn. En 1942, kiam judaj najbaroj jam certis, ke germanoj celas ilian ekstermon, ili petis Josefon pri helpo. Ĝi konsistis en elkonstruo de grundkavo rande de la vilaĝo por loĝantino de Markova Rivka, ŝiaj du filinoj kaj nepino, kiujn Josef estis provizanta tie per nutraĵoj. Sed tio ne evidentiĝis esti efika maniero por transdaŭro. Germanoj retrovis la judan familion kaj elmordis ĉiujn. Tiam la familio Ulm konsentis akcepti kaj kaŝi sub la propra tegmento 8 judojn. Inter ili estis patro Schall kaj 4 liaj filoj, Gouda kaj Genja Goldman, ĉi lasta kun malgranda filino. Malgraŭ tio, ke Ulm familianoj plurfoje estis vidantaj la ekzekutojn de judoj fare de germanoj, ili entreprenis la riskon, kaj pro la kompato, kaj pro la konscio, ke sen tiu helpo ili ne havas la ŝancon transvivi. Tamen la fakto, ke Ulm familio kaŝas judojn, ne restis longe sekreta, kaj la familio estis denuncita. La murdo estis detale planita. Antaŭtage germanaj ĝandarmoj en la loko Weinzut ordonis al 4 ĉarveturigistoj el 4 malsamaj vilaĝoj je la noktomezo veni al la ĝandarmejo. Al Markova veturis kun ili 4 germanaj ĝandarmoj kaj 4 policistoj. Komandis ilin leŭtenanto Eilert Dicken. Ili venis antaŭ la sunleviĝo kaj tuj sturmis la domon. Post la elmurdo de judoj de Victoria kaj Josef Ulm, Dicken decidis, ke necesas pafmortigi ankaŭ la infanojn. Faris tion sudeta germano Josef Kokot, kiu tuj poste komencis rabe kontroli la mortigitajn judojn, kaj retrovinte kaŝitan surbruste de sinjorino Goldman kesteton kun juveloj konstatis: tion mi bezonis. La ceterei germanoi occupigis pri la rabado de ulme familia havajo. Oni ŝtelis vestokestojn, matracojn, nitojn, parton de la plej bonaj kuirejaj instrumentoj kaj ankaŭ grandekvante tajnitajn ledojn. Pri ledetanado okupiĝis dum milite Juzef. Ĉar por la rabitaj objektoj ne sufiĉis, ĉaroj germanoj postulis de loĝantoj de Markova du aldonajn. Trudevenigitei loĝantoj de la vilaĝo ricevis la ordonon forporti el la domo la mortintojn kaj enĵeti ilin en la fositajn kavojn. Germanaj ĝandarmoj kun policistoj povis dediĉi sin al la postkrima diboĉo, dum kiu ili fordrinkis 3 litrojn da vodko laŭ la ordono de Dicken, portitaj de la vilaĝestro. Ene de kelkaj tagoj post la murdo, 4 viroj el Markova malkovris la kavon, en kiun estis ĵetitaj la mortintaj korpoj de ulm familianoj. Ili forprenis ilin kaj metinte en ĉerkojn entombigis. Tuj post la finiĝo de la germana okupacio, iliaj korpoj estis transportitaj en la lokan tombejon. Elfositaj estis ankaŭ mortaj restaĵoj de la murditaj judoj. Pli ol unu kvaronon de ĉiuj distingitoj per la medalo de Yad Vashem, justulo inter la nacioj de la mondo, konsistigas poloj, estante la plej granda nacia grupo. Temas pri 6,454 personoj. Parto de historiistoj asertas, ke la nombro de poloj helpantaj al judoj estas multe pli granda. Historisto Hans G. Furt mencias pli ol 1 milionon da poloj, kiuj helpis al judoj dum la dua mondmilito. Sveda historiisto Gunnar S. Paulson asertas, ke verŝajne ĉirkaŭ 100,000 poloj meritas la medalon. Centoj da miloj helpis en maniero malpli spektakleca, kaj plimulto de la socio estis pozitive neutrala. Inter la distingitoj per la medalo de Yad Vashem estas ankaŭ ulm familio. Antaŭ 11 jaroj estis malkovrita monumento memoriganta la tiamajn eventojn.